Irungo Harrera Sarearekin hitz egingo dugu jarraian larun batean elkarretaratzea egin baitzuten Irunen korridore humanitario seguruak eskatu eta mugako kontrol arrazistak salatzeko egoera guztia hobeto eta gertuagotik ezagutzeko Irungo Harrera Sareko kidea den Oiana Galardi daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Oiana.
Kaixo, egunon.
Egunon, eskerrik asko. Guretzako tarte hau hartzeagatik larun bateko elkarretaratzeari buruz hitz egiten hasi nahi genuen, eskaera asko egin zenituzten, horien artean asteazkenean Bidasoan aurkitutako gorpua, Ibrahima Dialoren gorpua, aberriratzeko laguntza eskatu diezue erakundeei.
Bai, ala da, bueno, laguntza baino azkenean, bueno, baita ere implikazioa, ez? Azkenean, ba, Ibrahima Jalo, tamalez, Bidasoa ibaian hilden azkeneko pertsona da. Azkenean, bueno, ez da bere horretan hil. Azkenean, instituzioek baita ere momentu jakin batean, esan dute, korridorez hitz egin dute, eta azkenean, uste dugu, ez gaudela toki berean instituzioek eskatu dezakete, baina instituzioek implikatu behar dute hori lortzeko, ez? Osa, guk eskatu exigitu dezakegu, populazioak, taldeek, eragileek eskatu dezakegu, exigitu dezakegu, baina erakundeek ezin dute besterik gabe eskatu, ez? Implikatu behar dira maila horretan, korridore horiek bilatzen, lortzen, eta aldi berean, pertsonen ganako interesa benetan baldin badute, implikatu daitezela, ba, pertsona horiek aberriratzen eta pertsona horiei bizian amaiera duinago bat ematen euren familiei bereziki.
Baiz, agian ez dut ondo esan, aberriratzeko laguntza aipatu dut, agian daukaten ardura betetzea izango litzateke hobeto esan da, aipatzen genuelako Ibrahimaren kasua, baina ez da bakarra, oker ez baldin banago, azken denbora motzean, igaro nahian hilden, 8. migratzailea da Oiana.
Hori da. Orduan, 2021ean, tamalez, 7 pertsonei galdu zuten bizitza mugonen baitan, lau bidasoan eta hiru bidasoa pasata trenbidean, Bidasoatik ezo urruti, eta 2022 beste diote batekin hasi dugu, ez? Orduan, aurrekoren batean, badakigu, aberriratu egin dela gorpu bat, beste batzuetan ez dira aberriratu, baina Irungo musulman elkarte eta mezkitaren bidez, eusketa musulman bat emantzaile, jatorri edo sinismen musulman da, zaukaten musulman darra, zaukaten pertsona hauei, haien jatorrizko familiek ere bai ala eskatuta, baina benetan irakutsi dute erakundeek implikatu diren momentuan gorpu bat aberriratzeko gai izan direla, orduaz oraingoan ere horrela egin dezatela, implikatu daitezela familiaren nahiak eta gogoak errespetatu ditzatela eta behintzate aukera hori eman diezaieten familiari eta familiak ala nahi izan ezkero, ba, implika daitezen aberriratze horretan.
Ba, eskaera eginda gelditzen da instituzioentzako, oraingoz erantzunik jaso duzue?
Momentu guk egin dugu deialdia, ikusten joango gara zein den benetan nola ekiten dioten edo nola jarduten diren oraingo honetan Ibrahima Jaloren gorpuarekin.
Aipatu bezala, Ibrahima Jalo ez da muga zeharkatu nahian hildako migratzaile edo pertsona bakarra, gehiago ere izan dira eta gehiago. Izan ez daitezen, zuek eskatu duzu egoera aldatzeko neurri batzuk hartu daitezela, hori egoera hobeto ulertzeko galdetu nahi nizun, askotan salatu izan direlako mugako kontrol arrazistak, eta hori jakin badakigu zailtzen diotela jendeari igarobidea Irundik Hendaiara, baina gertuagotik ezagutu nahi genuen egoera praktikan nolakoa da muga edo nolakoak dira kontrol arrazista hauek.
Azkenean Irun eta Hendaia arteko muga zubi ezberdinek osatzen dute eta egunero jende pila batek zeharkatzen ditu zubi horiek. Irun eta Hendaia artean populazio asko bizi gara, bizitza errekaren edo ibaiaren bialdeetan egiten dugu eta etengabeko pasoa dago. Orduan gertatzen ari garena eta egunero ikusten ari garena da pertsona txuriak oarkabean pasatzen gehi direla muga horretatik, eta pertsona ez txuriak dauzkaten kontrolak etengabekoak dira. Eta bereziki, beltzak edo Afrikar kontinenteko itxura posible bat dutenak, iparraldera gokoak, egoaldera gokoak, eta orban pertsona horiekiko jazarpena handiagoa da eta kontrolak etengabekoak dira. Berriki iparraldeko kolektibo batetik gazte batzuek egin zuten horrelako saiakera bat, non gazte bat pasatzen lehenik eta gazte berak aurpegia margotuta urrutitik beltz zantzuak konturatu orduko, de poliziak beltz zantzu batzuk ikusi orduko hurbildu zitzaion gazte berari dokumentazio eske, ezta? Orduan ikusi horiek dira egunerokotasunean gertatzen ari diren gauzak. Hau da, muga ez dago itxita, baina etengabean dago kontrolpean, eta horrek eragiten du pertsona batzuentzako itxita egotea. Pertsona horiek migrazio bidean daude, beraien herrialdetatik atera ziren, eta ez dute Espainiar estatuan gelditu nahi, beste toki bat dute helburu, ez zaie usten nahi duten, behar duten tokira iristen, bertan bizitz berri bat hasteko, asilo eskaera bat edo errefuxatu izaera hori ukatzen zaien nahi duten tokian, eta hori da ba tamalez une honetan ikusten ari garen ezberdintasun bat ba beste toki batzuekiko, ez? Mm-hmm. Europari da erantzun jakin bat ematen, Europako erakundeak edo Europako populazioa, baina bereziki erakundeak ari dire ematen erantzun humanitario bat oso ona. Iri esan daitekena, ez? Ba, toki jakin batetik eskapu egiten duten pertsonentzako behar dutelako, eta ez dago inolako ukatze bat, ez? Horrelako egoera lazgarri batetik ateratzen den pertsonak behar duen babesa, gauza da, konparaketa bat egiten dela, eta etzaie egoera lazgarrietatik ateratzen diren pertsona guztiei aukera bera ematen. Iristeko herrialde jakin batetara, eta bertan asiloa edo babesa eskatzeko.
Bueno, aipatzen genuen, botatzea dilenago justu esatekotan nengoen, ehun mugimenduak egin zuela ekintza hori, ez? Endaiako zubi horretan gazte bat pasa, eta 15 minutura pasa gazte berdina beltzez margotuta aurpegia, eta orduan bai gelditzen dutela, aurrekoan lasei pasa ondoren, guretzako oso esanguratsua eta ikusgarria zen ekintza, agian zuek ez zaituzte hainbeste harritu?
Ez gaitu harritu, errealitatea delako, baina azkenean harritzen zaituena da ba ikustea prozesua, ez? Harritzen zaituena da benetan, ez? Gazte bera dela aurpegia margotu duela besterik gabe, eta horrek, ez? Besterik gabe sartzen duela, ez? Beste poltsa batean, eta orduan gelditzen zaio. Eta hori oso biztan gelditu da. Ez gaitu harritu beltzez margotuta zegoenean gelditzea. Hori espero genuen. Baina egia da, ez, evidentzian uzten duela, ba zen nolako sistema rasista dagoen muga horretan, eta nola, ba azkenean, salatzen espadugu, ba hainbatean babesten ari garea egunero. Orduan, frustraziotik bizi dezake jende askok, edo eta minetik, edo penatik esan ez jo, begira, gazte hau ikertatzen zaiena, baina, salatu beharra dago, azkenean, ez dira besterik gabe gazte hauek, migrazio bidean eta babes bila doazen pertsona batzuek dira, eta ukatzen zaie pasatzea, ibai hau, Europan mugarik ez dagoen, Schengenek dioenean, mugarik ez dagoela, hor muga bat ezartzen da, kontrolek ezartzen duten muga hori, pertsona batzuentzako da, eta oso modu injustoan, egiten den kontrol bat da, arrazista delako bere horretan eta ukatzen dielako eskubide bat pertsona jakin batzuei.
Baiz, eta bortizki ikusgarriaren nola arrazaren edo kolorearen aldagaia den soilik poliziaren jarrera aldatzen duena, bertan salatutakoa, aipatzen genuenez, mugak kontrol arrazistak ezarri dituela, eta zuek horren aurrean korridore humanitario seguruak eskatu dizkie zue gobernu ezberdinei, nola irudikatzen dituzue korridore hauek?
Ba, azkenean eskubidea libreki mugitzeko eskubidea bermatzea. Hau da, bertan bizigaren pertsonok eta bereziki bertan bizigaren pertsona txuriok dauzkagun maila berean. Ez diogu geure buruari galdetzen autobusan on hartzen dugun eta non jaisten geran. Zenbateko maiztasunez zeharkatzen dugun zubia oinez, kotxez, txirrindaz, ala nola, ez? Irudikatzeko modu bat da, azkenean Bidasoa esan bezala, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dute zubi ezberdinek, ez? Bi zubiren arteko espresuki bi zubiren arteko pasarte hori Bidasoarrentzako aizialdi eremua da. Bidegorria dago, jendea txirrenan ibiltzen da, korrika egitera ateratzen gera, paseatzera, ibai horretan, erreka horretan, piraguarekin edo ur kirolez berdinak egiten dira. Guretzako espazio natural bat da, ez da muga bat, ba hala izan beharko luke pertsona guztientzako. Eta hori da irudikatzen duguna, hori da korridore seguro bat, ez egotea, etengabeko jazarpenak ez muga ondoren jendeari bide hori oztopatzen. Korridore seguruak aldarrikatzen ditugunean ere gogoratu behar dugu, iparraldeko elkarteek, iparraldeko sareek ere bai, behin eta berriz, aldarrikatu duten gauza bat dela, gainera Bidasoaz iparraldeko zonalde horretan ere bai geroz eta aktivisten kriminalizazio handiagoa egon delako. Hartatu edo detenitu egin dira pertsona jakin batzuek, alkate batzuek ere inplikatuagoak daude mugimenduetan eta beraiek ere dira eskatzen korridore aske horiek, alkate edo kargu politiko diren heinean daukate gaitasun gehiago inplikatzeko, exizitzeko eta baliabideak jartzeko horren arira, baina azkenean arazoa ez da bakarrik muga zeharkatzea, ibaia zeharkatzea eta bereziki Frantziara edo Europako beste herrialdeetara joan nahi duten pertsonek daukaten ideia da ibaia zeharkatuta Frantzian daudela. Arazoa ez da bakarra ibaia zeharkatzea, da Baionaraino iristea eta Baiona toki seguru bezala ulertzen dugulako, handagoen harrera etxea eta bertatik aurrera egiteko dauden autobusak. Uh-huh. Orduan, behintzat, Baiona toki segurua baldin bada, Irunen atxeden hartzeko toki seguru baldin bada, ez daitezela irlak izan. Dena korridore bat izan dadin. Dena askatasunerako edo pertsonen iragaitza, babesezko iragaitz baten alde egindako lana izan dadin eta ez lana bakarrik, ez? Osea, errealitate bat izan dadila pertsona horiek ez dutela inolako arriskurik hartu behar bertan egonda eta gure herria zeharkatzerakoan.
Aipatu duzu lehenago Oiana Europar Batasuneko Schengen eremua printzipioz zirkulazio askerako eskubidea legokena herrialde batetik bestera, baina noski, zure arrazaren arabera ez da ala gertatzen askotan, horretarako eta korridore humanitarioa oraintxe planteatzen zenuen bezala izateko, hori Schengen eremua eta kontrol falta edo muga falta aplikatzea soilik izango litzateke edo aldaketak eskatuko lituzke migrazio politiketan?
Azkenean Schengen bera aplikatzea badak kontrolak ez ezartzea. Kontrolek ez dute tokirik, ez dute logikarik. Azkenean kontrol horiek ilegaltasun batean daude edo behintzat alegaltasun batean, ez? Frantzia daramatza kontrol horiek aplikatzen 2015 ezkerostik. Eta larrialdi egoera batean, estatua larrialdi egoera batean dagoenaren aitzakipean. Orduan kontrol horiek larrialdi egoera hori aurre egiteko direla esan arren helburua rasista batekin jartzen ari dira. Hemendik bi astetara Frantziar estatuan hauteskundeak daude. Ikusten ari gara eskuineko talde ezberdinak direla, ez? Aukera gehien daukatenak presidentziara iristeko. Bai ikusi dugula kampaina horiek hasi baino lehen azkeneko urtean, ez? Hauteskunde horiek zeudela jomugan eta nola azkenean ordezkari politikoek edo behintzat boterean zauden politika horiek, ez? Nola indartu dituzten horrelako ekintzak, kontrol ekintzak, ba peintzat euren politike edo bozkak bilatzera bideratuta, ez? Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik gutxirako hauteskunde horietan, eta ba, bueno, ba, esperantza gutxi neurri, errepresio neurri hori hauek gutxitzeko, baina egia esan kontrol horiek desagertu espero, pertsonen bidea edo tranzito azke hori errezagoa izango da, ez? Ikusten ari gara mugaren itxiera 2018 ezkerostik izaten ari dela eragin jakin bat Irunen, eta orduan ohartu ginen, baina 2018 arte jendea iraganda. Eta egia esan Schengeneko kontrol, Schengene itxiera hori, ez? Edo Frantziaren kontrolak areagotu zirela 2015 ezkerostik, 2015-etik 2018-ra Irungo muga honetan ez genuen impactu handiegirik izan, ba, une horretan Mediterraneo erdiko ruta zelako ba, Afrikatik Europarako migrazio horretan nagusia, eta ba, une horretan ere bai, ba, Espainiar estatuko kosteetatik jende gutxiago iristen ari zela estatura. Baina beti iraganda jendea muga honetatik, eta simpleki lehen ez ginen hartzen. Ez ginen konsciente, zenbat pertsona pasatzen zeharkatzen dugu muga, ez? Eta egunero zeharkatzen dugun horietatik, ze azal kolore dugun bakoitzak, ze nazionalidade edo nondik gatozen. Besterik gabe, jendea pasatzen zen, eta punto. Orduan, kontrol horiek kentzea, izango litzateke dagoeneko gutxienez, bide hori, modu lasaiago batean eta modu ez arriskutsu batean egiteko gutxienekoa.
Ba hor galdetu.
Gerora politika arrazistak jarraitzen duten bitartean, ba beti egongo da pertsona arrazializatuen jazarpen bat Europa guztian.
Baiz eta lastima entzute horrela esperantza eukitzeko tarte gutxi dagoela, baina hori galdetu nahi nizuna elkarrizketa amaitzen joateko oiana, gobernuen utzikeria esanen nuen, baina gobernuen utzikeriaren aurrean edo gobernuen oztopo aktiboen aurrean, zuek herri antolatua ikusten da, elkartasunerako mekanismo ezberdinak antolatu direla, mugaren inposatu honen alde bietara, harrera sare ezberdinetan, horri buruz galdetu nahi nizuna elkartasunerako joera honi buruz, ze balorazio egiten duzuen eta ze lanerako gaitasun edo ekintzarako gaitasun daukazuen.
Beno, ba ari gara, ez? Azkenean epe luzeko ekintzailetzek ere nekatzen dute, ez dugu bukatuko, baina horretan ari gara, ez? Eta sareak horri hauten du, bai hegoaldean, bai iparraldean, saretzen duaz mugimenduak, pertsonak aktibo jarraitzen dugu, eta behintzat bidasoaldean, ez, konsciente gara oraindik ere populazioa gertatzen ari direna denaz, ahanzturan ez dugu erortzen utziko, eta jarraituko dugu lanean, jarraituko dugu aldarrikatzen, eta jarraituko dugu, ez, populazioa aktibatzen, eta ez naharazten ere bai, beti begiak irekiak mantendu ditzazten, eta gertatzen ari diren, ba, bidegabe keri horiek ikusi, eta salatzera gehitu daitezen.
Ba, salaketarako eta presio egiten jarraitzeko dei horrekin utziko dugu hemen elkarrizketa, eskerrik asko, Oiana Galardi guretzako tartea hartzeagatik, eta animo, hemendik aurrera daukazuen lanarekin ere, mila esker.
Mila esker zuei, beste behin ere, guri hautsa emateagatik, egiten duzuen lanarengatik, eta elkarrizketa hauek eta biaso aldeko zonalde honetan gertatzen dena lau izedera zabaltzeagatik.
Horretarako gaude, mila esker zuei, Oiana, ondo segi.
Bai, aio berdin.
Agur.